Radyosunun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak asıran.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyonun sesini kaldır ben de kulak asımda.
Olmur axı. Mobilde kulak asıran.
Doğrudan. Azadlığı mobil de tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Kalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlık Radyosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdə azadlikradyosu.az və yaxud da peyklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizi dinləmək olar. Bizi həmçinin internetdə izləyə bilərsiniz. Azadlık TV-yə baxa bilərsiniz. Bunun üçün gəlirsiniz saytımıza, sağ küncdə pəncərənin düyməsini basırsınız və bizi izləyirsiniz. Studiyada mən işləyirəm Şahnaz Bəylər qızı və bu gün ikinci saatda prezidentin müşavirəsindən danışacağıq. Birinci saatda isə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü haqqında müzakirəyə başlayırıq. Studiyamızın qonaqlarına təqdim edeyim. Politoloqlar İlqar Məmmədov və Rövşən İbrahimov. Xoş gördük hər ikinizi.
Çox sağ olun.
Azərbaycan artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Artıq dünəndən bəri xəbər agentlikləri, televiziyalar bu haqda məlumatlar verib. Və amma bir sıravi Azərbaycanlıya aydın olsun. Bunun böyük bir qələbə kimi, nailiyyət kimi təqdim olunur. İlham Əliyev də bundan bağlı xüsusi bəyanatla çıxış elədi. Deyib ki, bu həqiqətən də böyük qələbədir. BMT Təhlükəsizlik Şurası dünyanın ən müntəbər qurumudur və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi artıq bu qurumun üzvüdür. 2 gün ərzində keçirilən seçkilərdə Azərbaycan bütün turlarda, bütün mərhələlərdə üstünlük əldə edib. Nəticədə 155 ölkə Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləyərək, etimad göstərərək bizi bu müntəbər təşkilatı üzv seçdi. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan bu təşkilatda sadiq olduğu ideallara, sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya, ədalətə xidmət edəcək. İlham Əliyev belə deyib, amma mən istərdim ki, dinləyicilərimizə izah edərdiniz ki, bu böyük qələbə kimi təqdim olunur. Qələbə nədir? Bu üzvlük Azərbaycana nə verir? Hansı hüququ verir? Üstünlüklər nədir? Başlayaq Rövşən bəydən, sonra İlqar bəylə davam edərik. Amma indi prodüserimiz deyir, söhbətimizə həm də millət vəkili Gülər Əhmədova da qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülər xanım. Sizi də salamlayırıq. Və indi Rövşən bəyin izahatını işləyək, sonra sizə də müraciət edəcək. Buyurun.
Əsas etibarilə mən əvvəlcə nəzəri cəhətdən bir qeyd eləyim. Ümumiyyətlə, Təhlükəsizlik Şurası nədir? Bu, Birləşmiş Ştatların, Birləşmiş Millətlərin əsas orqanlardan biridir. 1500-dən ibarətdir. Bunun 5 daimi üzvü var. Bu 5 daimi üzvlər ABŞ-dır, Rusiya, Fransa, Çin və Britaniya. Və bunların veto hüquqları var. Təhlükəsizlik Şurası digər 10 üzvü 2 ildən bir 5 ölkə, hərəyə 5 ölkə yenidən seçilir və Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhün və təhlükəsinin təmin edilməsi üçün ələ gəli olan bütün mövzulara bağlayıcı qərarlar qəbul edir. Yeganə orqandır ki, bunun qərarları bağlayıcıdır və digər ölkələr də bunlara riayət etməlidir. Eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurası Birləşmiş Millətlərin əsas məqsədi olan kollektiv təhlükəsinin təmin edilməsi üçün müxtəlif növ mexanizmlara sahibdir. Bunlar Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsinin 7-ci bölməsində nəzərdə tutulur. Bunlar iqtisadi sanksiyalardan başlayaraq hərbi müdahiləyə qədər müxtəlif instrumentlərdən ibarətdir. Azərbaycanın bu şuraya üz olması çox əlamətdar hadisədir. Çünki burada bir neçə hadisə ondan ibarətdir ki, yeni bir 20 illik bir ölkənin 155 ölkə tərəfindən etimadı alıb həmin təhlükəsizlik şurasının üzv olması bunu göstərir ki, Azərbaycanın beynəlxalq arenada müəyyən bir nüfuzu var və eyni zamanda da onun o üzvü olması həm də onun imicinin yenidən formalaşmasına da kömək edəcək. Mən bizim üçün təhlükəsizlik şurasına üzv olması eyni zamanda bir standartın gətirilməsini də nəzərdə tuturam. Nə cəhətdən beynəlxalq arenada, beynəlxalq sistemdə yeni keyfiyyətçə münasibətlərə çıxırıq. Yəni ki, siz ancaq oyunçu rolündə olsanız da bugün artıq ən əsas qərar vermə mexanizmda yerinizi almışsınız və oradakı hadisələri, dünyadakı siyasəti birbaşa izləmə imkanı və bu imkandan da yararlanaraq keyfiyyətcə yeni siyasət mexracını istifadə etmək öyrənməyə imkan verəcək. Yəni ki, artıq mən belə deyim, bundan sonrası ilə bundan öncəsi eyni olmayacaq. Yəni, yeni bir standart getirməsi. Eyni zamanda da biz götürsək köhnə sovet məkanları ölkələr cəhətindən Azərbaycan ilk ölkədir ki, həmin şuraya üzv oldu və mən hesab edirəm ki, həm Şərqi Avropadan da seçilməsi bizim bir daha Avropa regionunun bir ölkəsi olmasının statusunu da möhkəmləndirmişdir.
Bu, Rövşən İbrahimovun dedikləri Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov da eşidək bu təşkilata üzvlük nələr verir Azərbaycana, hansı şansı verir?
Birincisi, mən bu bayram əhval ruhiyyəsini bölüşməzdim. Niyə görə? Çünki cəmi 2 il bundan öncə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələr sırasında Liviyanın adı var idi. Və biz hamımızın gözü qarşısındadır ki, Liviyada cəmi 2 il öncə Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Liviyada indi hansı hadisələr baş verir? Yəni, əgər Azərbaycanda siyasi rejim, siyasi hakimiyyət və ya hər hansı bir şəxs düşünürsə ki, Təhlükəsizlik Şurasında üzvlük onu sığortalayır beynəlxalq təzyiqlərdən, beynəlxalq imic məsələsində onun yerini, vəzifəsini əlahiddə səviyyəyə qaldırırsa, bu yanlışlıqdır. Deməli, Muammar Qaddafinin başına nə oyun açdılar, onu hamımız indi gördük və təkrar edirəm, cəmi 2 il bundan öncə üzvüdür. Bundan başqa, Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyü elə təqdim eləmək olmaz ki, hər kəs ora can atırdı, amma Azərbaycan gəldi oldu üzv. Azərbaycanın daxil olduğu BMT-nin içində belə bir alt struktur demək olar ki, alt birlik var. Şərqi Avropa ölkələri birliyi də. Ora 23 dövlət daxildir və bu 23 dövlətdən təsəvvür eləyin ki, yalnız 3 dövlət Azərbaycan, Macaristan və Sloveniya BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaq iddiası ilə çıxış elədi. Yəni, 23 dövlət ümumiyyətlə dedi ki, bu bizə lazım deyil. Yəni, biri var ki, hansısa yarış olsun, hər kəs orada birinci olmaq istəsin filan, bax, belə bir şey. Bir də var ki, siyasət, diplomatik addımlar filan. Yəni, bəli, Azərbaycan da həmin 23 dövlətdən deyil, 3 dövlət arasından seçildi. Deməli, dövlətlər niyə görə ümumiyyətlə Təhlükəsizlik Şurasında üzv olmaq istəyirlər? Yəni də təkrarlayıram, bu bir mükafat deyil. Bu bir hansısa yarış deyil ki, sən gəlirsən orada çempion olursan. Azərbaycan bu baxımdan çempion olub, Təhlükəsizlik Şurasının çempion olub demək olmaz. Bu bir siyasət alətidir və sən o aləti yəni istədiyin vaxt əlinə götürə bilirsənsə bu sənin üçün üstünlük verir. İndi sual olunur Azərbaycana.
Hansı üstünlüyü verir Azərbaycana?
Bəli, bax, sual olunur ondan. Azərbaycana Təhlükəsizlik Şurasında üzvlük hal-hazırda lazımdır mı, lazım deyil mi? Yəni, sizə deyim ki, elə məqamlar olur ki, baxın, 23 dövlətdən yalnız 3-ü istədi olsun, düzdür mü? Deməli, 20 dövlət ümumiyyətlə dedi ki, bizə bu, bizim qrupa daxil 20 dövlət ümumiyyətlə dedi ki, bu bizə lazım deyil. Nədən? Bu artıq bəlkə söhbətin ardında davamında bunu müzakirə eləyərik. Yəni Azərbaycana Təhlükəsizlik Şurasında üzvlük hal-hazırda yaxın illərdə lazımdır mı yoxsa yox? Sadəcə onu demək istəyirəm ki, əlbəttə təkrarlamaq istəyirəm ki, bəli, baxmayaraq ki, bayram əhval ruhiyyəsini tamamilə bölüşmürəm. Eyni zamanda deməliyəm ki, Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyümüz Əgər digər şərtlər təyin olunsa, Azərbaycana müəyyən üstünlüklər verə bilər. Əgər digər şərtlər təmin olunsa, yəni ki, dövlətimizə aid, dövlətimizin sisteminə aid filan. Və uzun, orta və uzun müddətə, yaxın müddətdə isə Azərbaycanı daha bir test gözləyir BMT-də.
Aha.
Bu da dekabrın 12-sidir. Dekabrın 12-sində gündəlikə daxildir iki qətnamənin qəbulu. Biri Qarabağ, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki durum haqqında, hansı ki biz onu neçə illərdir BMT-də yaxşı əsas üstünlüklə keçirmək istəyirik, alınmır. Bunu edə bilmir Azərbaycan. Bir də ki, Guam ölkələrindəki münaqişələrin vəziyyəti haqqında bir sənəd. O da ayın dekabrın 12-sində. BMT Təhlükəsizlik Şurasında üzvlüyümüz bizə imkan verir ki, bəli, yaxın müddətdə bu iki sənədin yaxşı səs üstünlüyü ilə qəbul olunmasına nail olaq. Amma ki, ondan sonraki dövrdə, bax, gəlin bu söhbətin bu hissəsini sonraya saxlayaq.
Sonraya saxlayaq və ikinci hissədə danışarıq. Bu vaxtda indi telefon xəttində Gülər Əhmədovadır, millət vəkili. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha sizi salamlayırıq. Və Gülər xanım, İlqar Məmmədov məsələni belə qoydu. Bizə lazımdırmı BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük ya yox və bir də bunu bildirdi ki, əslində bu hadisəni bir o qədər də şişirtmək lazımdır. Sizin mövqeyinizi istəyərdik, eşidək. Buyurun.
Mən bilmirəm, şişirtməkmi, şişirtməməkmi hazır məntiqi baxımdan istənilir. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, məncə hər bir Azərbaycanlı üçün ən sadə vətəndaşından tutmuş bu ölkənin prezidentinə kimi 200-də yaxud üzvü olan beynəlxalq bir təşkilatın, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 155 üzvünün Azərbaycanı dəstəkləməsi, ona etibar göstərməsi artıq Azərbaycan üçün çox böyük bir məsələdir. Çünki çox az sayda keçmiş Sovet Respublikaları arasında, ümumiyyətlə yeri gələndə Şərqi Avropa ölkələri arasında da ölkələr tapmaq olar ki, 200-ə yaxın üzvü olan bir təşkilatdan 155 nəfər onun siyasətini dəstəkləsin və bu cür mötəbər təşkilata üzv seçilməyinə səs versin. Məncə bu kifayət qədər böyük uğurdur. Və 20 illik bir tarixi olan bir ölkənin, müstəqilliyinin cəmi 20 yaşı olan bir ölkənin 20 illiyində bu cür bir addım atılması hər halda Azərbaycanın həm beynəlxalq aləmdə, həm beynəlxalq təşkilatlarda nüfuzu barədə hər hansı bir fikri səsləndirməyə bizə icazə verir. O ki, qaldı yarış məsələsi. Mən ümumiyyətcə bilmirəm, siyasətdə yarış varmı, yoxsa yox. Belə bir anlayış ilk dəfədə ki, eşidirəm. Bildiyim ondan ibarətdir ki, hər bir ölkənin özünün xarici və daxili siyasəti var, öz çıxarları var. Və bugün Azərbaycanın xarici siyasəti bir mənalı şəkildə onu diktə edir ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda səs haqqı qazanmaq, bütün beynəlxalq təşkilatlarda tərəfdarların sayını çoxaltmaq və bütün beynəlxalq təşkilatların bütün instrumentlərdən istifadə edərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Azərbaycan müstəqilliyinin təhdidi kimi bugün çıxış eləyən Dağlıq Qarabağ probleminin aradan götürülməsi üçün addımlar atmaq. O ki, qaldı Liriya ilə bunu müqayisə etmək, mən bunu uğursuz bir müqayisə adlandırardım. Çünki bu, bilsiz məntiqlə baxanda belə bir şey oxşuyur ki, Liriya 2 il bundan qabaq orada var idi və sonra bugün bu Liriya dağıdılıb beynəlxalq güclər tərəfindən. Bu, ona oxşuyur ki, deyirsən ki, qonşumuz Məmmədin oğlu 20 yaşında rəhmətə gedibdir. Görəsən, bu birisi qonşumun da oğlu 20 yaşında rəhmətə gedəcək. Çünki onun oğlu 20 yaşında rəhmətə gedib. Hər hansı bir ölkədə baş verən hadisəni Azərbaycana şamil eləmək, ümumiyyətcə mən hesab edirəm ki, əxlaqi mənəvi cəhətdən düzgün deyil. Heç olmasa yaxşı hadisələri şamil eləsələr, adam bir içərisində bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi bir rahatlıq hiss edir. Nəyə görə məhz pis hadisələri, hardasa bir xoşa gəlməz, xaotik bir ölkənin, cəmiyyətin dağıdılmasına, parçalanmasına yönəlmiş hadisə mütləq Azərbaycan şamil edir. Mən bu cür analoqlar aparan bütün qardaşlarımıza və bacılarımıza demək istəyirəm ki, tam arxain olsunlar, Liviyada baş verən hadisə heç vaxt Azərbaycanda baş verməyəcək, bundan əmin olsunlar.
Hadisələrdən daha çox bir məqamı diqqət çəkirdi ki, İlqar Məmmədov beynəlxalq təzyiqlərdən sığortalanmır Azərbaycanda, yəni demokratiya, azadlıqlar sahəsindəki vəziyyətlə bağlı buna diqqət çəkirdi. Güler Hanım?
Ben herhalde kulağı asırdım ve işitirdim. Bilirim neye dikkat çekildi. Ama istenilen hadisenin biz istenilen kimi ad koyabiliriz. Yani bu, ümumiyyətcə bizim Azərbaycanda belə bir el adəti var da, hər uşağın 3-5 dənə adı olur. Ona görə bizdə də baş verən bir hadisəyə hər öz bir adı qoyur. Buyurun, başqa sualınız var mı?
Lazımdır ya, yox. Mən istərdim bu suala cavab alaq sizdən ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük Azərbaycana indiki məqamda lazımdır ya, yox?
Bir mənalı şəkildə lazımdır. Sadə bir səbəb, ən sadə bir səbəb odur ki, dünyadakı ən qlobal qərarlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən verilir və ümumiyyətcə beynəlxalq siyasətdə bunu hər kəs çox gözəl bilir ki, bu çox vacib və kifayət qədər ciddi bir qurumdur.
Amma həmin Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanla bağlı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamələri var. Həmin qətnamələr hələ də yerinə yetirilmir.
Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu qətnamələrin yerinə yetirilməsinə nail olur.
Yəni mən ona diqqət çəkmək istəyirdim ki, bu təşkilat, yəni nüfuzlu bir təşkilat olsa da, hər halda onun qətnamələri, onun sənədləri bir mənalı şəkildə heç də həmişə icra olunmur. Bu biraz da onun nüfuzuna xələl salmırmı?
İlas haqqında bugün hər hansı bir xoşa gəlmək ifadə etməklə xarici siyasətimizdə heç bir uğura nail ola bilmərik. Mənə belə gəlir ki, hər bir təşkilatın potensialını maksimum yararlanmaq lazımdır. Çünki bu Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün vacib olan bir məsələdirsə, biz bu zaman istənilən beynəlxalq təşkilatın potensialına yararlanmağı bacarmalıq və tarix olaraq da demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu günə kimi Azərbaycan 20 il ərzində hansı beynəlxalq təşkilatın üzvü olubsa, hər zaman həmin beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyü baxımından tanınması və Azərbaycandan qaçqın düşmüş məcburi köçkünlərlə bağlı sənədlərin qəbuluna nail olubdur. Mən əlbəttə çox istəyərdim ki, sizin qeyd elədiyiniz kimi bu sənədlər faktiki olaraq həyata keçirilsin və Təhlükəsizlik Şurasının da qərarlarında bir mənalı şəkildə Azərbaycanın işğaldan azad olunması üçün konkret qərarlar verilsin, əməli qərarlar verilsin. Amma hər halda güman eləmək ki, bugün diplomatiyamızın uğurları barədə də danışmamaq Allah sözü olar.
Gülər xanımın fikirləri, Gülər Əhmədova millət vəkili, onun dedikləri idi. Bu studiyada söhbəti davam etdiririk. Siz də bizə yazın 057-44-10-17-yə efirə çıxarası Azadlıq Radiosu'nun yoxdaza və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı da verə bilərsiniz. Rövşən bəy, sizin də mövqeyinizi öyrənək. İlqar bəyin mövqeyi, Gülər xanımın dedikləri və siz nə düşünürsünüz?
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, dövlətlər orqanizm kimidir. Yəni ki, insanlardan formalaşır. Necə ki, bir insanın uşaqlıq çağı var, böyümə çağı var, olgunluq çağı var və hər bir orqanizm elə bir ki, bir dövrü var ki, varlığını sürdürmək ehtiyacı duyur. Sonra imkanlarını inkişaf etdirmək. Eyni zamanda da dövlətlər. Yəni ki, sual burada çox düzgün olmaz, yəni ki, lazımdır və ya lazım deyil. Bu, bir dövlətin təbii prosesidir. Yəni ki, özünün statusunu yüksəltmək, öz imicini möhkəmləndirmək. Təbii ki, burada mən görürəm ki, iki paradigmatik görüşün fərqliyi üst üstə gəlir. Yəni, bir liberal görüşün, bir də realist görüşün baxışı. Yəni ki, realistlərin baxışı odur ki, bir dövlət nə qədər çox gücünü artırsa beynəlxalq arenada da, o qədər də onun nüfuzunu artırır, imkanlarını genişləndirir və s. Dolayısıyla instrumentarilər nə qədər maksimum yerlənə bilsə, bu qədər də imkanları genişlənəcək. Liberal görüş də daha çox elə bir ki, ölkənin burada yanaşması, yəni ki, o möhkəmləndirilməsi, daxili institutların formalaşdırılması, sistemləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi. Mən hesab edirəm ki, burada yenə də daxili siyasətini, xarici siyasətini ayırmaq lazımdır. Yəni ki, xarici siyasət o mənadadır ki, bir oyunçu kimi beynəlxalq arenada Azərbaycanın bir mənalı olaraq imici və nüfuzu artdı. Və bu cəhətdən də mən hesab edirəm ki, necə ki bir uşaq elitar məktəbə gedəndə sən hansı məktəbə gedirsən, soruşulanda deyir ki, mən filan məktəbdə oxuyuram, ona bir görüş və baxış verirsə, eyni zamanda da Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında üzv olması da ona bir müəyyən bir nüfuz verir, ölçü verir. Ona qarşı münasibət formalaşdırır. Və burada mən bir də Şərqi Avropadan, yəni 23 dövlətdən yalnız yarışmada 3 ölkə iştirak etməsindən biraz mən fərqli görüş bildirəcəm. Yəni 23 ölkə yox, 20 ölkə yarışa qatıldı, çünki 3-ü üzvü idi. Eyni zamanda da digər ölkələr fərqli təşkilatın digər orqanlarına da üzvlüyünü göstərmiş. Məsələn, Belarusiya Ekosoksa öz üzvlüyünü, namizədliyini seçilməsi üçün. Yəni, üstünlük və prioritetlər fərqli olduğuna görə, əlbəttə ki, bütün ölkələr bu namizədliyini göstərməmişlər. Bəziləri 4 il bundan əvvəl üzv olub və s. Yəni ki, təbii ki, bu qədər az sadələşdirmək lazım deyil. Mən bununla razıyam. Şərait və forma mümbit idi ki, Azərbaycan bu yarışmada qalib çıxdı. Amma bu şəraiti və zamanı da ayarlamaq, onu hesablamaq da önəmli bir hadisədir. Yəni ki, bunu ölçmək, qabul etmək və s. Bu cəhətdən mən hesab edirəm ki, üzlük belə bizim diplomatiyamıza yeni bir məqam gətirir. Nədir o? Siz daha fərqli bir şəkildə işləri aparmağa məcburiyyəti üzərində hiss edəcəksiniz. Yeni növ diplomatik yanaşma, hüquqi dili və s. Biz Birləşmiş Millətlərdəki üzlüyümüzə, əgər tarixi keçmişi baxsaq, necə asta, bilinçsiz, səhvlərlə bu yolu apardığımızı görə bilərik və bugün artıq Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmuşuqsa, bu deməkdir ki, biz öyrənə-öyrənə bir çox məsələləri yələnə bilirik və mənimsəyə bilirik. Və mən hesab edirəm ki, bundan sonraki də bir məktəb və bizə fərqli istiqamətlər imkan verəcək.
Rüqar Məhmədov, buyurun.
Yenə də bu çempionluq yarışma anlamlarının mən qəbul eləmirəm. Gəlin, indi mən demək istəyirəm, çıxışımın ikinci hissəsinə keçmək istəyirəm. Birinci hissəsində sual qaldırdım ki, bax, indiki dönəmdə Azərbaycanda Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmaq lazımdırmı, yoxsa yox? Qısa dönəmdə bəlkə də lazımdır, yaxın gələcəkdə, ən yaxın gələcəkdə lazımdır. Niyə görə? Çünki dediyim kimi 12 dekabr var, Təhlükəsizlik Şurasında, Baş Asambleyada deməli, iki qətnamə müzakirəyə çıxarılasıdır. Bu ərəfədə Azərbaycanın deməli, səs qazanması önəmlidir. Amma bundan sonra nə olacaq? Baxın, əsas dövrün əsas cəhətləri nədir Azərbaycana aid? İsrail-Türkiyə qarşı durması günü gündən artır. 2 il öncə, 2 il əvvəl əgər sadəcə olaraq Davos konferansında Erdoğan bir şiddətli çıxış eləmişdi Peresə qarşı, Şimon Peresə qarşı və barmağı ilə onu göstərmişdi. Ondan sonra mavi mərmərə oldu, insanlar öldü, ondan sonra başqa BMT-nin hesabatı çıxdı. Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlər günü gündən pisləşir. Və Azərbaycan hansısa mərhələdə Türkiyə və İsrail arasında seçim etməli ola bilər. Yəni yaxın 2 il ərzində tutaq ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında
həyatdakı İranla bağlı.
Əvvəlcə gəldi bir-bir. Türkiyə ilə İsrail arasında hər hansı bir mövzu Təhlükəsizlik Şurasına çıxdı. Artıq hesabatı var Mavi Mərmərə ilə əlaqədar falan. Yaxşı, Azərbaycan seçimi nə olacaq? Yəni, Azərbaycan indiki durumda özünü ümumiyyətlə ora, necə deyil, ora can atmalı idi mi? Yoxsa yax, bax, burada sual olur. İndi, Azərbaycan Türkiyəni müdafiə eləsə, İsrailin cavabı nə olacaq? Bilirsiniz artıq, Uruguayda Xarici İşlər Naziri nə dedi ki, biz Dağlıq Qarabağı bəlkə tanıyaq, tanımayaq, təxminən belə üslubda. Yəni, İsrail lobbisi kifayət qədər güclüdür, indiyə qədər Azərbaycan rəhbərliyi də onu İsrail lobbisinə kifayət qədər güvənib beynəlxalq işlərdə İsrail Azərbaycana silah satır. Müttəfiqidir də, belə deysək, həm xalq səviyyəsində, həm də ki, dövlət səviyyəsində. Yaxşı, biz onu eləməsək, onda Türkiyəni dəstəkləsək, onda Dağlıq Qarabağın tanınması prosesi gedə bilər bir tərəfdən, düzdürmü? Əgər biz İsraili dəstəkləyib Türkiyəni deməli, bir tərəfə qoysaq, onda da Azərbaycanın daxilində insanlar etiraz eləyərdi. Əgər bizim can qardaşlarımızdır, necə deyələ, qan qardaşlarımızdır, siz Azərbaycan rəhbərliyi necə Türkiyəni buraxıb da İsraili dəstəkləyə bilər?
Aydındır dedikləriniz.
Yox, ondan başqa hansı dönəmiz xarakterizə edən məsələlərdən biri də Fələstinin deməli, Təhlükəsizlik Şurasına tanınması üzv dövlət kimi, BMT üzv dövlət kimi qəbul olunması cəhdləridir. Bilirsiniz, bax, bu sesiyada bu baş verdi. Cəmi bir ay keçdi bəlkə də üstündən bu baş verdi. Azərbaycan isə Təhlükəsizlik Şurasına İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının səslərinin köməyi ilə daxil olub. Təsəvvür eləyin ki, indi biz yenə müttəfiqimizi İsraili qoyacaq bir tərəfə, Fələstini dəstəkləyəcəyik, onda bizim Dağlıq Qarabağ deməli tanınması məsələsində. Yəni əgər tutaq ki, sabahları İsrail bizə acıq deyib, acıq eləyib hansısa dövlətləri öz təsiri ilə Dağlıq Qarabağı tanıtdırsa, bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? Bizi Təhlükəsizlik Şurasına hal indiki anda qəbul elətdirmiş siyasət. Bu risklərdir əslində. Mən dediyim risklərdir. Mən demirəm ki, bu mütləq baş verəcək. Bu, amma həddindən artıq yüksək risklərdir. Ona görə bir çox dövlətlər dəyərləndirərək vəziyyəti hər anda deyil, hansısa tarixin rahat məqamında, tarixin uyğun məqamında Təhlükəsizlik Şurası kimi aləti öz əllərinə almağa çalışırlar. Təsəvvür eləyin ki, sizin gözəl necə deyirlər, bir gözəl üzüyünüz var və ya gözəl geyiminiz var. Siz onu hər məclisə geyinə bilməzsiniz axı. Onun yeri var, onun tutaq ki, hansısa şəraiti var, hansısa şərtləri var ki, siz onu istifadə və ya siz hər aləti də çəkic kimi istifadə edə bilməzsiniz. Düz kəlpədən. Mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan üçün indiki durumda bunun nə dərəcədə lazımi olub olmadığını hələ zaman göstərəcək. Hər halda risklər həddindən artıq yüksəkdir.
Bu İlqar Məmmədovun dedikləri və mən istərdim dərhal Gülər Əhmədovanın buna münasibətini öyrənək. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü. Gülər xanım, İlqar Məmmədov bir məqama diqqət çəkir ki, risklər var BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olmaqla bağlı Azərbaycan riskləri var. Elə paralellər aparır da. Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Mən bu risklərin heç birini bölüşmürəm. Çünki risklər özü deməli əhəmiyyətli dərəcəsinə bir neçə qrupa bölünə bilərlər. Ən sonuncu risk istənilən ticari və yaxud beynəlxalq anlaşmada force majeure deyilən risklərdir. O da belə deyək ki, yəni hər hansı bir təbiət hadisəsi olarsa, ya zəlzələ olarsa, ya bir tsunami olarsa, o tutaq ki, bu anlaşmalarda force majeure olaraq göstərilir. İlqar bəyin dediyi bu risklər məhz bu cür force majeure deməli risklərinə bənziyir. Bu da yenə bir məsələ işləyəcəm, deyirlər ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Olan heç biri bugün mövcud risklərdir. Çünki bugün konkret olaraq Türkiyə və İsrail münasibətləri haqqında danışırıqsa, hər halda sonuncu günlər və sonuncu iki həftənin bu münasibətlərdə hansı səviyyədə olduğunu ciddi surətdə araşdırmaq lazımdır. Razı olmadığım fikir ondan ibarətdir ki, bugün Türkiyə və İsrail bir-birinə qarşı çox antagonist və zid mövqedədirlər. Əksinə, son günlər onu göstərdi ki, bu münasibətlərdə kifayət qədər istiləşmə hissi olur. Burada bir mənalı şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini nəzərə almaq lazımdır. Çünki bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu iki dövlətin bir-birinə qarşı olan antagonist mövqeyi ilə bağlı bir mənalı şəkildə Türkiyənin dəstəkləməsi və İsrailin Mavi Mərmərəyə hücumu bağlı da konkret mövqeyi oldu. İkinci bir tərəfdən qardaş Türkiyədə iki gün bundan öncə baş vermiş zəlzələ zamanı İsrailin bura yardım göndərməsi və Sayın Erdoğanın da bir mənalı şəkildə təşəkkür edərək İsrail və Türkiyə arasında güya ki, Türkiyənin İsrailin yardımından imtina eləməsi fikri ilə bağlı yalanlamalarını nəzərə almaq lazımdır ki, Sayın Erdoğan bir mənalı şəkildə göstərdi ki, bu yalandır. Biz İsraildən onun yardımından imtina etməmişik. Baxmayaraq ki, bizim ümumiyyətcə hər bir məsələdə öz qüvvələrimiz kifayət qədərdir. Amma buna baxmayaraq, hər halda etdikləri yardıma və münasibətə görə onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Mən hesab eləmirəm ki, biz İsrailin və yaxud Türkiyəni seçmək dilemması qarşısında qalacaq. O ki, qaldı Azərbaycanın münasibət bildirməsi məsələsində. Bu bir mənalı şəkildə biz bilirik ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində hər zaman durduğu mövqeni arxasındadır. Və Türkiyə münasibətimizdə hər kəsə bəllidir. Biz hər zaman Türkiyəyə qardaş bir ölkə kimi baxırıq. İsraillə də olan münasibətlərimizdə hər zaman çalışırıq ki, bu münasibətlərə heç bir xələl gəlməsin. Çünki ümumiyyətcə Azərbaycan dünyada apardığı balanslaşdırılmış siyasət bir ülkeden başka onun arazisini işgal etmiş Ermenistan'dan başka bütün diğer ülkelerle dostluk şəraitinin yaradılması, humanitar əməkdaşlıq, siyasi əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq gibi məsələlərə əsaslanır. Ona görə də o bayaq deyilən riskdən heç biri Azərbaycan üçün gələcəkdə nəzərdə tutula bilməz.
Amma təşkilatda qəti mövqə qoymaq lazımdırsa, bu zaman necə balanslaşdırılmış siyasət aparmaq olacaq? Bu mümkün olacaq mı? Bu
olan məqamda, əlbəttə ki, bu qərarı nə mən, nə də studiyada olan dostlarımız verməyəcəklər. Bu qərar dövlət tərəfindən veriləcək və mən dövlətin maraqlarına uyğun şəkildə veriləcək.
Üzr istəyirəm, dövlət tərəfindən verilən qərardırsa, bu mütləq doğru qərardır. Bu, bəs söhbət də ondan gedir də, biz dövlətin imkanlarından danışırıq. Əgər sabahları Fələstin məsələsi, Türkiyə-İsrail məsələsi, tutaq ki, İranın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasında qətiyyətlə kəskin formada qoyulsa, özü də bilirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında daim səslər parçalanır, haçalanır. Yəni ki, bir də görürsən ki, 8-in 7-yə filan, bax belə qərarlar verir. Orada çox əksər hallarda bax belə səslərin parçalanması baş verir və Azərbaycan tərəf tutmalı olacaq. Əgər tərəf tutası olsa, bizim o balanslaşdırılmış xarici siyasət hansı ki, indi İlham Əliyev tərəfindən aparılır, o öz başımızda çatlayacaq. Tutaq ki, biz məsələn, Çinə qarşı, Çinə tərəf, yəni Çinə yönəlik balanslaşdırılmış xarici siyasət aparacaqsa və ya İsrailə qarşı, İsrailə tərəf, yəni hər bir dövlətdən hər birisi bizə qayıdıb deyə bilər ki, yaxşı, onda mən də sənə qarşı balanslı siyasət aparıram, mən də Ermənistanı da, səni də eyni tutacağım, mən də səni də və ya Qarabağı da tanımağa doğru hərəkətlər eləyəcəm. Yəni ki, bilirsiniz, bu bayram axtarışı siyasət bayram axtarışına çevrilməməlidir. Siyasət qumar deyil ki, gedəsən orada stavka eləyəsən xüsusilə riskli vəziyyətlərdə. Ona görə ağıllı dövlətlər, ağıllı dövlət siyasəti yürüdən bir çox dövlətlər ümumiyyətlə BMT Təhlükəsizlik Şurasında deməli üzvlük axtarmırlar. Çünki onlar çox çətin seçimlər etməli olacaq. Nələrinə lazımdır? Onlar dünyanın aparıcı qüvvələri deyillər. Hər dövlətlə də münasibətləri pozmaq istəmirlər. Halbuki Təhlükəsizlik Şurasında ola-ola Azərbaycan bir çox dövlətlərlə münasibətləri təəssüf ki, korlamalı olacaq. Çünki tərəf tutmalı olacaq. Bir tərəf mövqedə hərdən tərəfli olacaq. Yəni ki, biz tutalım İsrail və Türkiyə arasında hər hansı bir münaqişə və ya problem BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarsa və ya biz orada balanslı adı ilə tərəfsiz tutsaq, bu Türkiyəyə qarşı xəyanət olacaq. Türkiyəyə qarşı xəyanət olacaq. Azərbaycan Türkiyəyə yönəlik siyasətində heç vaxt tərəfsiz ola bilməz. Bu da mənə gəlir ki, aydındır və əgər hansısa dövləti, hansısa qərarı dövlət verirsə, dövlət də insanlardan ibarətdir də, dövlət kimdir ki, hansısa xarici planetdən gələn insanlar deyil ki, onların səhvləri olur, onların düzgün addımları olur və bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz bu siyasətə...
Buyurun, Əkilər xanım, sizin cavabınızı eşitək. Daha çox sorum, istəyərdim ki, bu mübahisədə Rövşən İbrahimovun da baxışlarını alaq.
Mən bir kəlmə deyim, bu Bədrin proqnozlarla bağlı. Mən bilmirəm, İlqar bəyin bu pessimizmi hardan qaynaqlanır. Amma güman eləmək lazım deyim ki, İlham Əliyev cənabları bizdən də az Azərbaycanın müstəqilliyi və Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünür. Mən böyük əminliklə demək istəyirəm ki, hər halda Azərbaycan Respublikasının prezidenti bizim hamımızdan artıq Azərbaycanın gələcəyi və Azərbaycan müstəqilliyi barədə düşünür. O ki, qaldı ki...
Heç kimdən də artıq düşünmür. Üzr istəyirəm, mən müdaxilə eləməliyəm. Hər kəs necə o da elə?
Siz mənə belə gəlir ki, ya sər, Nifto, Nagif, Stali. Səbzə getirdən. Ya da başa düşmürəm nəyə görə bu cür agresiyadan gənaq...
Agresiya deyil, Gülər xanım. Deyirəm ki, əlahiddə səviyyə qaldırmayın. İnsandır. İlham Əliyev də insandır, siz də insansınız, mən də insansınız. Heç kəsi burada şişirtmək lazım deyil.
Görəvlərinə görə, tutduğu posta görə Azərbaycan prezidenti hər bir Azərbaycan vətəndaşından Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycan gələcəyi barədə daha artıq düşünməlidir. Bu onun birbaşa işidir və sizdən də, məndən də artıq düşünür. Bu da bizim 20 illik
tariximiz. Sizin rəyinizdir, ola bilər.
Dinləyicilərimiz SMS-lər göndərirlər.
O ki, qaldı bizə lazımdır, yoxsa yox. Ona qalanda hansısa ağıllı dövlət haqqında danışılıqsa, yadda saxlamaq lazımdır ki, o ağıllı dövlətlərin hər 9 nəfərindən biri qaçqınç deyil. o ağlı devletlerden her birinin 20% torpağı işgal altında değil. Bugünleri biz bir mənalı şekilde her bir Azerbaycanlı olarak düşünmeliyiz ki, bizim bugünleri bir nömrəli vətəndaş kimin, milletvekili kimin, siyasetçi kimin, politolog kimin, prezident kimin, her birimizin bir nömrəli vəzifemiz Qarabağın işğaldan azad olması ve Azerbaycan qaçqınlarının doğma torpaqlarına qayıtması məsələsi olmalıdır. O ki qaldı, siz dönə dönə deyirsiniz Türkiye'ye xəyanət, heç vaxt belə bir şey olmuyor. Kimlərsə bəlkə bunu arzu edirlər, kimlərsə bəlkə ən çox arzuladığı şey budur ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın içərisində hər hansı bir qarma-qarışıqlıq yaratsınlar. Onlar bu arzularına heç zaman çatmayacaqlar, Azərbaycanla Türkiyə arasında heç bir zaman fikir müxtəlifliyi olmayıb və bütün məsələlərdə də, bütün beynəlxalq təşkilatlarda da biz eyni fikrin ardındayıq və eyni fikri müdafiə eləmişik. Ona görə mən tam əminliklə demək istəyirəm ki, harada olmasından asılı olmayaraq, heç bir zaman Azərbaycan Türkiyə qardaşlığı və dostluğu dönməz şəkildən çıxmayacaq, başqa bir şəkilə girməyəcək. Bunu bir mənalı şəkildə xahişəm hər kəs bilsin və ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq elə özü xəyanət kimi qiymətləndirilməlidir.
Dinləyicilərimiz SMS göndərirlər, Vüsal yazır ki, salam, mənə maraqlıdır, əgər İranla bağlı hər hansı bir sanksiya qəbul olunarkən Azərbaycan hansı mövqedə olacaq? Ədalətin tərəfində olsaq, bəs bu bizim balanslı siyasətimizə zərbə olmayacaqmı? Hələ İrandan gələn zərbəni demirəm. Gülər xanım, cavab verə bilərsiniz bu suala?
Cevap verə bilərəm bu suala. Söhbət ondan gedir ki, dövlətin hər zaman maraqları var. Azərbaycan, hər bir dövlətin maraqları var. Və Azərbaycan dövlətinin maraqları da hər bir şeydən üstüdür. Əgər belə bir məsələ ortaya çıxacaqsa, şübhəsiz ki, ən optimal yolu seçiləcək. Və seçilən yol bir mənalı şəkildə ona xidmət eləyəcək ki, Azərbaycanı xarici təhdidlərdən qorunsun və Azərbaycanın müstəqilliyinə, sərhədlərinə, əhalisinə qarşı heç bir təhlükə görünməsin. Bir mənalı şəkildə bunu hər kəsin bilməsi çox vacibdir.
Bu hansı yol ola bilər? Yəni, əgər...
Bu yolu mən sizə deyə bilməyəcəm. Çünki mən bu ölkənin prezidenti də deyiləm, xarici işlər naziri də deyiləm. Bunu bir mənalı şəkildə ölkənin prezidenti və bir xarici siyasətini təyin edən insanlar deyəcəyim.
Gülər Əhmədovanın fikirləri və dinləyicilərimiz bu arada SMS-lər göndərirlər, mən onları oxuyum. Rəşad Aslanov yazar ki, salam, hər iki qonağı salamlayıram. Təbii Azərbaycanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi uğurdur. Diplomatlarımızı təbrik edirəm. May ayında Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatına üzv olanda rəsmlərdən belə bir açıqlama da gəldi ki, bu qarşıdan gələn BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçkilərdə həmin hərəkatın üzv dövlətlərinin səsini qazanmağa hesablanıb. Nə düşünürsünüz, doğrudanmı bu siyasi manevr bugün öz nəticəsini verdi? Bu suala cavab verərsiniz, başqa SMS-ləri də oxuyum. Başqa dinləyicimiz yazır ki, bu ikinci Lissabon samiti kimi bir şeydir. Başqa dinləyici yazır, demək Əli Səfərli yazır, salam, bugün dünyada bütün problemlərin həllində hansısa təşkilatlar yox, lobbilər həll eləyir. Azərbaycanın bu təşkilata üzv olması heç nə vermir. Əgər versəydi, 20 ildə problemin həllində irəliyə doğru addım atardı. Azərbaycanın üzvlüyünü bu rejimin apardığı siyasətə görə yox, sadəcə Azərbaycanı Rusiyanın təsirindən çıxartmağa yönəlib, yazır dinləyicimiz və... Bir başqa SMS də var. Yaxşı olardı Azərbaycan hansısa beynəlxalq təşkilata üzv olmaqdan xarici siyasətini düzgün aparıb Ermənistanı beynəlxalq aləmdən təcrid edə. Nə qədər ki xarici siyasətdə natarazlıq var, istər BMT-nin, istər BMT-nin 5 daimi üzvündən biri ola, yeni problemin həllində heç bir irəliləyişə nail olmayacaq, yazır. Belə SMS-lər gəlməkdə davam edir, biz onları saatın sonuna doğru oxuyacaq. Mən istəyərdim ki, Rövşən İbrahimovun da mövqeyini öyrənək, bu mübahisə getdi tərəflər arasında. Siz hansı qənaətə gəldiniz?
Nəzəriyyəçiyəm, siyasətçi deyiləm. Mən açıq-aşka görürəm ki, bir mənalı risklər vardır. Çünki siz elitar siyasətin bir parçası olmaq istəyirsinizsə, elitar qaydalara görə oynamalısınız və şübhəsiz ki, bu və buna bənzəri məsələlər 2 il ərzində bizim qarşımıza çıxacaq. Yəni, istər Türkiyə-İsrail məsələsi, bəlkə də birbaşa bu məsələ çıxmasa da, İran barəsində sanksiyaların tətbiq olunması ehtimalı yüksəkdir. Fələstin məsələsi barəsində hal-hazırda gündəmdədir. Baş Assambleyada görüş aparılır. Digər məsələlərdə mövcuddur. Ona görə də biz deyə bilmərik ki, bu məsələ bizim qarşımıza çıxmayacaq. Yəni ki, bu cəhətdən məsələlər bizi dilema qarşısında qoymayacaq. bunlar olacak hamısı. Bu bir həqiqətdir. Və əgər üstlənmişsən səsən, elitar siyasətin parçası olmaqsa, bunların da cavabını tapmalısın. İnstrumentari cəhətindən nə ola bilir? İlqar Bey də bunu qeyd elədi bir cəhətdən, məsələn, bir tərəflilik. Bəzən bir tərəflilik də əslində maliyyəti yüksək ola biləcək misaldır. Yəni ki, bəzi ölkələr açıq-aşkar mövqeyinin göstərməsini, istəməsini bildirər. Bir çox ölkələr üçün bir tərəflilik göstərilməsi uyğun bir misal ola bilər, manevr ola bilər. İclasda da iştirak etməmə imkanı var Azərbaycanın. Çünki mən qeyd elədiyim kimi...
Amma həmişə də iclaslarda iştirak etməmək olmaz.
Bütün məsələlər bu qədər riskli deyil, bu qədər həyati deyil. Ona görə də, məsələ belə də bir şey deyim, praktikada belə məsələ də olub ki, daimi olaraq iştirak etməyən ölkə, məsələ Sovet İttifaqı uzun müddət daimi Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında 50-ci illərin əvvəllərində iştirak etmirdi. Nəyə protest olaraq? Çinin yerinə Tayvanın iştirak etməsinə. Amma onun sesi hələ ikinə sayılmadığına görə, veto hüququna məxum olduğuna görə yenidən Təhlükəsizlik Şurasına dönmüşdü. Yəni ki, praktika onu göstərir ki, mexanizmlar çoxdur və mövcudu müxtəlifdir. Fəqət dediyim kimi, bu o demək deyil ki, Azərbaycan hər zaman bunları məharətlə istifadə edə biləcək və onun lehinə nəticələr çıxarılacaq. Yəni, mən bir mənalı deyirəm ki, bu risklər mövcuddur və bunun cəhətində də mən ona görə də dedim ki, diplomatiyamızda və xarici siyasətimizdə bu bir yeni mərhələdir. Artıq əvvəlki kimi heç bir şey olmayacaq. Əvvəlki ayrıdır, bundan sonraki tamam ayrı bir məsələdir və bu bizim üçün yeni bir istiqamət açır.
Rövşən İbrahimovun dedikləri və mən istəyirəm İlqar bəy, hər halda Rövşən İbrahimov deyir ki, manevr etmə imkanları olacaq Azərbaycanın. Yəni bu risklər var, amma eləmək olacaq. Bir də ki, bugün tutaq ki, siz dedik ki, zamanlama məsələsinə dedik ki, zaman məsələsi bugün məsələn İsrail Türkiyə münasibətləri var, İran məsələsi var, amma sabah başqa problemlər də ola bilər. Azərbaycanın başqa ölkələrlə də seçimləri ola bilər. Və bu o demək deyil ki, BMT-nin üzvlüyündən həmişə kənarda qalmalı. Təhlükəsizlik Şurası.
İşin içində olmaq lazımdır və əslində mən demək istədiyim həm də odur ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaqla bundan sonra nə yaxşı ki, tərəf tutmalı olacaq. İndiyə qədər onu deyirdi ki, mən sən də düz deyirsən, o birisi də düz deyir filan. O bax belə münasibət bəsləyirdi bir çox məsələlərdə. Bundan sonra tərəf tutmalı olacaq. Və tərəf tutarkən əslində artıq balanslaşdırılmış xarici siyasət xəttindən çıxasıdır Azərbaycan. Yəni bu ya balanslaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirəcəksə, bunun həmin indi Təhlükəsizlik Şurasının içində ola-ola bunu necə yerinə yetirmək olar, bizə ziyan vurmadan mən bunu görmürəm. Məsələn, hansısa iki Afrika ölkəsinin ərazi deyək ki, nəzəri baxımdan. İki Afrika ölkəsinin ərazi disputu var. Sən deyirsən ki, mən tərəfsizəm və ya deyirsən ki, biri haqlıdır filan. O da deyir ki, yaxşı, onda isə Qarabağ məsələsində ermənilər haqlıdır. Və dağlıq Qarabağın tanınması riski, yəni bütün risklərdən öndə. Mən deyərdim ki, dağlıq Qarabağın tanınması riski. Ona görə Azərbaycan tərəf tutunca, tədricən, artıq ya o tərəfli olacaq, yəni kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, yəni Rusiyanın orbitinə keçəcək, ya da ki, Avrointeqrasiya yoluna seçəcək. Yəni, əslində bu baxımdan Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü bəlkə də bir fürsət kimi dəyərləndirmək lazımdır. Xarici siyasətin nəhayət ki, bu mənasız, balanslaşdırılmış siyasət ətalətindən qurtarmaq üçün bir fürsət kimi dəyərləndirmək lazımdır. Əgər bu iki ilin nəticəsində biz orada səs verib də daim Avroatlantik Birliyin deməli, yürütdüyü siyasəti dəstəkləyəcəksə və bunun nəticəsində Avroatlantik inteqrasiyamız, Avroatlantik məkanda dəstəyimiz falan artacaqsa bunu yalnız alqışlayacaq. Yalnız alqışlayacaq. Amma yenə də təkrar edirəm ki, hələ də sual doğurur ki, Azərbaycana indiki dönəmdə bu lazım idi, yoxsa yox. Bunu bəlkə də indi heç kəs sizə deyə bilməyəcək, nə mən deyə biləcəm, nə bir başqası. Yuxarı aşağı biri daha nikbin, biri daha pesimist ola bilər. Amma tarix gələcək, göstərəcək ki, Azərbaycana bu lazım idi, yoxsa yox. Bəzi baxımlardan, bəzi istiqamətlərdən baxanda, bəli, Azərbaycana bu xeyri ola bilər. Lakin bir xeyli riskler de var.
Bu da İlqar Məmmədovun dediyi və Gülər xanım bir sual gəlib sizə yönəlikdir. O yazır ki, sualın beləsi ilə gəlmirmi ki, təhlükəsizlik sözü işlənəndə ilk növbədə vətəndaşların demokratiya hüquqlarının qorunması anlamında başa düşülməlidir. Bugün rejim vətəndaşların bu sahələrdə təhlükəsizliyini təmin edə bilmirsə necə? Bunu Şah İsmail imzalı ləqəbdə dinləyici yazır. Sualı yenidən oxuyum sizə. Yazır ki, sizə gəlmirmi ki, təhlükəsizlik sözü işlənəndə ilk növbədə vətəndaşların demokratiya hüquqlarının qorunması anlamında başa düşülməlidir. Bugün rejim vətəndaşların bu sahələrdə təhlükəsizliyini təmin edə bilmirsə necə?
Mən bu hörmətli Şah İsmail müəllimlə hər dəfə SMS alıram sizin verilişə çıxan kimi. Bilmirəm kimdir, amma bir mənalı şəkildə çalışır hər zaman müxalif yönlü və aqressiv müxalif yönlü suallar versin. Birbaşa və bir dəfəlik onun bütün suallarına cavab olaraq demək istəyirəm ki, xahiş edirəm, dünyada hər şey nisbilik nəzəriyyəsinə əsaslandığı kimi hər baş verən hadisələrdə bir-birinə nisbətdə yaxşı və yaxud pis olduğu ortaya çıxır. Şah İsmail qardaş mı deyim, müəllim mi deyim, bəy mi deyim, bilmirəm ki, nə deyim. Ondan çox böyük xaricim bundan ibarətdir ki, təkcə Azərbaycanın küçələrdə çıxan insanlarla bağlı fikirlərini sərgiləməsin. Bütün dünyanın hər bir yerində, İngiltərəsində, Böyük Britaniyada, Fransada, İspaniyada, İtaliyada və digər inkişaf etmiş ölkələrdə baş verən bütün hadisələri diqqətlə izləsin. Mən Ərəb ölkələrinin adını bilə-bilə çəkmirəm, qəsdən çəkmirəm və baxsın görsün ki, o ölkələrin insanların demokratik təhlükəsizliyin qorunması səviyyəsi ilə Azərbaycanda insanların demokratik təhlükəsinin qorunması səviyyəsi arasında Azərbaycanın xeyrinə nə qədər böyük fərq var. Qədər.
Fərq nə qədərdir Gülər xanım?
Bəli.
Fərq nə qədərdir?
Hər deyəcəm.
Fərq nə qədərdir sizin sualınızdan
çıxacaq? Fərq kifayət qədər böyükdür. Mən bunu bir dəfə verilişdə demişəm, siz deyildiniz onda. Farici Xərcə xanımı da çox əsəbləşdi. Bir daha təkrar eləmək istəyirəm, qorxuram siz əsəbləşəsiniz.
Yox, biz əsəbləşməliyik, siz dinləməyə hazırıq, amma təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır və mövzumuz da birbaşa olaraq bu deyil. Və artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bir neçə saniyədən sonra biz başqa mövzu haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarına təşəkkür edirəm. Eləcə də millət vəkili Gülər Əhmədovaya telefon xəttində bir daha xatırladım ki, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Gülər Əhmədovaydı. Studiyada politoloq Rövşən İbrahimov və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə vəd edir? Hər studiyamızın qonaqları fikirləşir ki, bu risklər var, amma fikirləşirlər ki, bu halda manevrlər etmək imkanı da ola bilər, amma bu lazımdır, lazım deyil sualına bugünlük qəti cavab verməyə çətinlik çəkirlər. Amma Gülər Əhmədova başqa fikirdədir ki, qəti şəkildə lazımdır. Belə, söhbətin yekunu olaraq bunu diqqətinizə çatdırdım, amma nəticə yenə də sizdən asılıdır. Hələlik deyirəm sizə, bir neçə saniyədən sonra başqa mövzuya keçid edəcək. Qonaqlarımıza isə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Təşəkkür.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosu səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azadlıq Radiosu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləyir. Bunun üçün telefonun GPS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Please.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bir qədər əvvəl Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlük məsələsini müzakirə edirdik. İndi isə başqa bir mövzu haqqında məlumat verəcək İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Bugün parlamentdə eks-prezidentlər haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşdan qəbul olunub.
Birinci oxunuşda qəbul olundu. Deməli, dinləyicilər üçün dəqiq deyim ki, parlamentdə bugün qəbul olunan qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında konstitusion bir qanundur. Əgər qəbul olunarsa, bütün prezidentlərə, keçmiş prezidentlərə aid olunacağı bildirilir. Yəni, spiker Oktay Əsədov bu barədə biraz qətiyyətlə dedi. Millət vəkili Vahid Əhmədov sual vermişdi layihəni təqdim edən Əli Hüseynova ki, o konkret desin ki, bu Əbülfəz Elçibəy ilə Ayaz Mütəllibova şamil olunacaq, yoxsa yox. Çünki Vahid Əhmədov hesab edirdi ki, qanunda iki başlılıq var, tam anlamaq olmur. Əli Hüseynov isə bildirdi ki, qanunda göstərilir ki, impeachment səviyyəsində vəzifəsindən kənarlaşdırılmayan bütün prezidentlərə şamil olunacaq. Prezidentlər isə, keçmiş prezidentlər Ayaz Mütəllibov və Əbülfəz Elçibəy isə onun sözlərinə görə impeachment olaraq vəzifəsindən kənarlaşdırılmayıb. Ona görə bunlara da şamil ediləcək. Amma müzakirələr, onu da deyim ki, çox bir mənalı keçmədi. Hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların da fikirləri fərqli idi. Bəziləri hesab eləyirdi ki, yox, Ayaz Mütəllibova şamil edilməməlidir və əslində hətta Ayaz Mütəllibovun Azərbaycan xalqından üzr istəməsini məqbul sayanlar da var idi və hesab eləyirdilər ki, Prezident İlham Əliyevə əfv üçün müraciət eləməlidir ki, onun üzərindən cinayət işləri götürülsün. Bildiyimiz kimi, o Xocalı hadisəsində, bir də 20 yanvarla bağlı məsələlərdə bu cinayət işlərində onun adı hallanır və bəziləri hesab edir ki, 20 ildir artıq bunun üzərində cinayət işi var, amma bəs bunlar necə olacaq? Sonda deputat Əli Hüseynov məsələyə aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, əslində əgər bu qanun qəbul olunarsa, konstitusion qanundur və o artıq cinayət işinin xətm olunması üçün bir əsas olur, çünki bu üstün sənəddir. Ona qədər amma bəzi deputatlar hesab edir ki, əvvəlcə bu cinayət işi götürülməlidir, onun bu suçlan, hansı məsələdə ki suçlandırılır, o üzərindən götürülməlidir. Bəziləri isə hesab edirdilər ki, hətta Əbülfəz Elçibəyə ikisinə də şamil edilməsin bu qanun, çünki onlar vəzifələrini sona qədər icra eləməyiblər və deputat Etibar Hüseynov bildirdi ki, gecə ilə təyyarəyə oturub naməlum istiqamətə gedən adamlara eks-prezident adı vermək, onları həm də Heydər Əliyevlə tərəzinin bir gözünə qoymaq ədalətsizlikdir. Ona görə o buna yol verilməz hesab edirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, digər deputatlar vardı, İqbal Ağazadə, Çingiz Gənizadə, Musa Qasımlı və digərləri ki, onlar hətta Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzəzadə, Əli Əhmədov hesab edirdilər ki, bu qanun qəbul olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Rəsulov studiyamızın qonağı. Eks-prezidentlər və onların ailələri haqqında yeni qanun layihəsi parlamentə göndərilmişdi. Bu haqda Oktay Əsədov spiker elə ilk günlərdə məlumat vermişdi. Artıq qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul olundu. Bu haqda məlumatı İlqar Rəsul çatdırdı. Ətraflı kontekst proqramında işləyəcəksiniz. Səhərləri isə Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdə, xəbərlərdən dərhal sonra prezidentin müşavirəsindən danışacağıq. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.